Ag ja, ek dink as mens terugkyk net na die foto's, as jy nou jou kop om die musiek kon kry, en jy kyk na die foto's, dan sien mens, dit was nogal 'n besige jaar gewees, waarin verskriklik baie dinge gebeur het, en met daai kan jy nou wys wat praktiese goed het ons gedoen het, maar dit wys ons nou die naaste by die prentjie van wat die Here in ons harte gedoen het hierdie jaar nie. En ja, ek eer, of ons eer net regtig die Here vir dit, want niks van dit is oor dit enige een van ons nou goed is, of nice is, of die is, of daai is nie. Dit alles is omdat die Here goed is, en omdat die Here se hart vir ons is, en omdat die Here 'n hart het vir die wêreld, en 'n behoefte het om hierdie wêreld te verander. En dit bring my basies maar by my preek van vanoggend, en die tema daarvan is die kerk op vakansie. Nou na so besige jaar, vra ons ook, en nou kan die kerk dan nou ook op vakansie gaan, of hoe werk hierdie besigheid? En, ja, so ek wil het ons vanoggend gesels daaroor, maar wat belangrik is, is dat as ons kyk, of as ons praat van kerk, die Bybel praat, moes nie regtig van kerk nie, die Bybel praat van tempels, of die huis van God, maar so kerk, tempel, huis van God, wanneer ons praat van dit, waarvan praat ons precies? En die ding is, dit het verwys na twee goeders. Partykeer verwys dit na die kerk as 'n institusie, en ander kere verwys dit na die kerk waar, ons sê maar, my liggaam is die tempel van God, wat 'n kerk is. So as ons dit in gedagte hou, dan besef 'n mens, maar soveel keer as ons praat van kerk, ons lees 'n skrifie, en ons pas dit toe op verkeerde plek, en dan verstaan ons eindelijk die skrif verkeerd. So dit is so belangrik as ons die skrif lees, om te kyk, maar waarvan praat hierdie stuk skrif nou? Praat dit van my lichaam as die tempel, of praat dit van die instansie? En as ons kyk na kerk as die instansie, ek het al gepreek daaroor, so ek gaan nie volgende weer daai hele preek doen nie. Maar as ons kyk na die kerk as die instansie, wil ek graag lees net 1 Timoteus 3 vers 15, wat vir my nogal baie treffend was. Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. Nou dit is waar Paulus praat met Timoteus, en waar hy vir hom vertel wat hy veronderstel is om te doen. En hy sê dat, maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God. Nou as ons net gevat daai stukkie tot daar, ons praat nou van 'n kerk as 'n instansie. Hy sê vir Timoteus, jy weet hoe die mense hulle veronderstel is om te gedra binne in die kerk, binne in hierdie plek van samekoms. Met ander woorde, dit is 'n instansie waar daar sekere riglyne neergesit is van hoe dinge veronderstel is om te gebeur. En dan tweede sê hy wat die gemeente is van die lewende God. Met ander woorde, die kerk behoort aan God. En ek weet baie keer, dan sê mense, ja, maar as ons was nou net as 'n groepie wat lief is vir Jesus, iewers by mekaar kom, dan is ons ook 'n gemeente. Maar gaan terug na die eerste stukkie, wat praat van die riglyne wat daar is binne in dit, riglyne wat God daar gestel het, en wat hy vir Timoteus herinner daaraan, wat hy sê, jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God. So dit is nie net gemaklike kom by mekaar en nou is dit 'n gemeente nie. Dan die derde deel van dit, van kerk, is 'n pilaar en grondslag van die waarheid. Nou, 'n pilaar verwys na iets wat iets anders bou, en die grondslag verwys na die fondasie. Met ander woorde, wanneer God praat van sy gemeente, wanneer God praat van die kerk, dan praat hy as daai hele fondasie, dit waarop alles gebou is, en dit wat die res bou, dit is hoe hy praat van sy gemeente. So dis hoe belangrik sy gemeente vir hom is. En dit wys dat ons kan nie dink, ok, kerk is nou maar net, ons kom net by mekaar nie. Dit is, hy verwys na, dit is die hele fondasie, dit wat op alles gebou is. En, as ons kyk na kerk as instansie, dan weet ons, dis 'n plek waar ons as Christene by mekaar kom. En ja, baie keer vermaan word, en sulke tipe goed. Maar dis 'n plek van verantwoordbaarheid, waar ons verantwoordbaar is teenoor mekaar. Dis 'n plek ook waar ons saamkom en saam lering ontvang. Maar dis ook 'n veilige hawe wat vir ons beskerming bied. En 'n plek waar ons opgebou word om te kan uitgaan en 'n verskil te kan maak in die wêreld daar buite kan. En soos ek gesê, die op ander plekke as daar gepraat word van die tempels of die kerk, dan verwys dit bloot na ons liggame. So wanneer ons 'n skrif lees, is dit regtig belangrik dat ons altyd kyk na daai skrif en sê okay, maar word hier nou gepraat van die instansie of word hier nou gepraat van my liggaam? Ek wil graag met dit in ag geneem dat julle julle Bybels oopmaak by Handelinge 17 vers 24. En dit sê hier, die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Nou wat beteken dit? Beteken dit dat God nie, kan amper sê kerk toe kom nie, dat God nie in kerkgeboue is nie. Dis wat nie wat dit beteken nie. Die tempels waarna hy verwys word, hy praat spesifiek van ons liggame. En wat hy spesifiek sê hierso is dat God woon binne in hierdie tempels. God woon binne in ons liggame. Met ander woorde, ons liggame het hy gekies as tempels van God. So dit beteken nie dat God nie in die gebou is nie, want die woord sê waar twee of meer in my naam vergader, daar is hy in hulle midde. So God is hier omdat ons as Christene ook hier is, dan is hy hier tussen ons. Maar dit sê ook dat God nie beperk word deur vier mure nie. Dat dit 'n geval is van God is nie net in geboue nie. So wanneer jy wat 'n tempel van God is, uitgaan buitentoe, dan is God saam met jou daar. So eintlik wat gebeur deur jou wat uitgaan buitentoe, vat jy die, as ek nou noem kan tussen aanhalingstekens, dan vat jy die kerk uit na die wêreld toe. En dit is iets waar ek eintlik so dankbaar is. Want die probleem baie keer met kerk is as Christene kom ons by mekaar, as Christene ontvang ons heeltyd. En ja, natuurlik het ons dit nodig. Maar die wêreld het die Here net so nodig soos die res van ons. En die probleem is dat daar so groot gedeelte van die wêreld wat nooit hulle voete in die kerk sal sit nie. En dis hoekom dit nodig is dat ons die kerk moet kan uitvat buitentoe. En die kerk moet kan gaan wees in die wêreld daar buitekant. So die daar's daai gesegde wat praat van as ek gaan nou maar anders te noem. Ek wil eintlik sê as hulle nie wil kom na die kerk toe nie, dan moet ons nou maar die kerk na hulle toe vat. Hulle verwys nou na ander gelowing goed in daardie gesegde. So ek wil nou nie daarin gaan nie. Maar ons het die vermoë om die kerk te kan uitvat na die wêreld toe, omdat Jesus binne in ons is en omdat sy gees binne in ons lewe. Iets wat net vir my baie hartseer is dat of eintlik voor ons daaroor praat is hoe vat ons die kerk uit buitentoe? Want baie keer dan is dit 'n geval van as jy hoor iemand wil nou die Here verkondig daar buite, dan sit nou uit buitentoe. Bybel onder die arm. En nou gaan jy vir mense verduidelik hoe dit werk. Jy gaan nou vir mense vertel dat hulle lewens nie reg nie. Hulle moet hulle lewens reg kry. En dis die laaste manier wat ons veronderstel is om te gebruik om uit te gaan na die wêreld. Dis die laaste manier van hoe ons veronderstel is om die kerk te gaan wees binne in hierdie wêreld. En ons kan vir onsself die vraag afvra, maar is ons effektief in dit wat ons doen en wat ons veronderstel is om te doen? En dan moet ons nie, dis maklik dat ons onder mekaar sê, as Christene, ja, ons is effektief. Ja, ons is besig om die wêreld te bereik. Ja, ons is besig om die wêreld te verander. Maar as jy daai vraag wil vra, moet jy dit eintlik vra vir die wêreld. Jy moet eintlik vir die wêreld vra, hoe ervaar hulle ons? Nie hoe dink ons ervaar die wêreld ons nie. En hoekom ek dit spesifiek sê, is as jy gaan, en jy gaan luister na byvoorbeeld mense se opinies daar buite van Christene. En ek het die week wat verby is, dis iets wat so half net heeltyd op my pad gekom het. Wat iemand my vertel het van hom en 'n vriend en hoe hulle ingeloop is deur iemand wat gesê het dat hy 'n Christen is. hoe hulle ingeloop is deur hierdie persoon en hulle het vir hom gehelp toe in die nood was en als. En hy het rondgeloop met sy Bybel onder sy arm en hy het skrifte kon hy aanhaal en alles. Maar op die einde van die dag het hy bloot eenvoudig vir hulle ingeloop. Daar's ek het met iemand anders gesit hierdie week wat gesê het dat hy was in, ek dink iets soos 10 jaar terug laas in 'n kerk. En sy probleem is nie God nie. Sy probleem is nie Jesus nie, of Christenskap nie. Hy is besig om 'n klomp goeders te doen, en hy aanbid die Here, maar hy kom nie in 'n kerk nie. Want sy probleem is die Christene. Dit wat hy ervaar het in die tyd wat hy in kerk was. Gandhi het gesê, het die stelling gemaak en gesê dat hy het verskillende gelowe ondersoek. Hy het ook die Bybel gelees. En volgens hom is Christenskap is die beste geloof wat daar kan wees. Die enigste probleem wat van oortuig het om nie 'n Christen te word nie, was die Christene. En dan die laaste ding wat ek nou wil sê oor dit, want ek wil dat ons nou meer positief gaan, is dat, en ek het dit genoem in die begin van die jaar, ook in 'n preek, is in Amerika het hulle 'n studie gedoen, wat hulle na mense toe gegaan het of mense gevra het, maar as jy die woord Christen hoor, wat is die eerste gedagte wat by jou opkom? En die oorgrote meerderheid van die mense wat hulle gevra het, het gesê hypocrite. Nie Jesus nie, nie liefde nie, hypocrite. Iemand wat een ding sê en 'n ander ding leef. En dis hartseer as ons dink daaraan dat ons wil die wêreld impakteer, en ons wil 'n verskil maak in hierdie wêreld. Maar hoe ervaar hierdie wêreld ons? As hier vandag iemand instap in die kerk, hoe moet hy lyk? Kan hy lyk soos die mense van die wêreld? Sy klere dag, die embleme op sy klere, sy haarstyl, reuk. Hoe moet hy lyk as hy hierna toe kom? Moet hy eers op 'n sekere punt wees, voordat ons hom gaan aanvaar in die kerk, of as hy die kerk instap, gaan ons aanvaar soos ons mekaar aanvaar. Maar het is belangriker om hom te kan ontvang, en om hom te kan aanvaar, as wat het is vir ons om vir mekaar drukkies te gee. Ons moet besef mense, ons is in 'n wêreld wat regtig stikkend is. En wat die Here so brood nodig het. En iets wat ek so oor die laaste 2 weke net regtig ervaar het, wat ek gevoel wat die Here vir my sê, is dat ons wil die mense ontvang. En ons doen 'n klomp goeders, want ons wil die wêreld bereik daardeur. Maar hoe ontvang die wêreld dit? En dat ons van die ander kant af moet kan kyk na onsself. En ons harte kan deursoek, en eindelijk myself ondersoek instel, maar is ek reg om die wêreld te kan ontvang? Is ek reg om mense te ontvang wat op ander plekke bly as ek bly, wat anders te groot geword het, as wat ek groot geword het? Ons kan kyk in 1 Petrus 2, van vers 21 tot 24, waar daar gepraat word van Jesus, wat sê, want hiertoe is julle geroep, om Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, hy wat toe hy uitgeskel is, nie teruggeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar het oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel, wat selfs ons sondes in sy liggaam op die kruis uitgedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. So waartoe is ons geroep? Ons is geroep om te volg in die voetstappe van Jesus. Met ander woorde, ons is geroep om te doen dit wat hy gedoen het. En dan lees ek goeters van, as jy uitgeskel word om nie terug te skel nie, maar dit is so makkelijk wat ons net die plek inneem en sê, ja maar, jy het my nou onregverdig uitgeskel. Wie is jy om vir my te kom vertel? Maar Jesus wat regverdig was en onregverdig behandel is, het dit bloot eenvoudig laat verbygaan. En ek glo ek kan sê tot eer van die Vader. En net so met ons baie keer, as ons nie hierdie wêreld is, moet ons 'n keuse maak om dinge te laat verbygaan. Die vraag is nie, is jy onregverdig behandel nie. Die vraag is, wie verteenwoordig jy? En dis so nodig dat as die wêreld ons beleef, dat hulle iets anders moet beleef, as wat hulle van mekaar beleef. Want ons is in 'n wêreld waar alles is nou maar net, ons staan op vir ons regte. As ek nie my sin kry nie, dan gooi ek 'n tantrum daaroor. Ek sal my stem laat hoor, daai tipe goeders. Maar dis nie sterf in self nie. Maar kyk, hoe meer ons sterf in ons self, hoe meer gaan Jesus sigtbaar raak binne in ons. En die vraag op die einde van die dag gaan nie wees, hoe regverdig is jy behandel, waar het jy opgestaan waar jy verkeerd behandel was, en waar kon jy die mens op hulle plek sit, dat reg en geregtigheid moet geskied in jou lewe of sulke goeders nie. Daai is God se werk. Die vraag is, waar het ons daai goeders gebruik as geleenthede vir Jesus om sigtbaar te raak? Want dis eintlik wat gebeur. Is dis wanneer ons abnormaal optree, wanneer Jesus sigtbaar raak. Want dis normaal om terug te slaan, as daar geslaan word in jou richting. Dis abnormaal om die ander wang te draai, en net stil te bly daaroor. Maar dis daai ander wang draai geleenthede, wat maak dat wanneer jy en daai persoon van mekaar hou wegstap, ja, die persoon sal aanvanklik kwaad wees. Maar die Heilige Gees vir daai ou kan vra, hoekom het hy weggestap? Hoekom het hy die ander wang gedraai? Wat is anderste in hom as in jou? En wat so 'n persoon vir homself kan sê, maar ek is 'n Christen, hy is 'n Christen. En die Heilige Gees vir hom kan vra, okay, maar hoekom tree hy anderste op as jy? Want hier is 'n verskil. Want ons is in 'n land waar iets so 70% van die land sê hulle is Christene. Maar dit is nie die prentjie wat mense sien in die land nie. So dis nodig dat mense van buite wat bloot eenvoudig sê, ek is nie 'n Christen nie, dat as hulle na Christene kyk, moet hulle kan sê, maar hier's 'n onderskeid. Want party leef so, maar hier's 'n gedeelte van hulle wat anders te leef. Hier's 'n gedeelte van hulle wat ek kan sien, wat gesterf het in hulle self. Hulle het 'n ander doel as wat die res het. En dis baie keer, die getuienis lewer oor dit is, toe ons tot bekering gekom het, het ons drasties, ek en my vrou het ons drasties ons lewe verander. Was 'n klomp goed wat aanvaarbaar was vir Christene, wat ons net dadelik neergelê het. En gesê het, maar dit is nie so veronderstel om so te wees nie. So ons het gekies bloot eenvoudig om daai goed neer te lê en 'n ander lewe te lei. Waar ons regtig begin sterf het in onsself, want ek dink nie dit hou ooit op nie. Waar ons begin sterf het in onsself. En wat interessant was, is dis die mense naaste aan ons, ons familie, wat toe die grootste probleem gehad het met dit. En hoekom is dit? Ons het nie vir hulle gepreek nie. Ons het nie vir hulle gesê, hulle lewens is verkeerd en ons lewens is nou reg nie. Ons het net anders te begin leef. En deur die leefstylverandering het hulle gesien, iets is anders. En die probleem wat hulle gehad het daarmee is, as julle op die regte plek is, dan is ek op verkeerde plek. En die idee is nie dat mense moet aanstoot neem deur jou lewe nie. Die idee is dat mense deur jou lewe, dat dit sigtbaar kan raak, dat Jesus lewendig is, en dat Jesus 'n verskil in jou lewe kan maak. Dat Christenskap nie hierdie ding is wat ons op 'n Sondag doen, Sondag in ons kerk toe nie. En woensdag en anders is by die bidtier of die selgroep nie. Maar dit is 'n hele leefstyl waar alles verander. En spesifiek my suster het vir lank, moes sy glad nie met my praat nie. En sy het na die tyd vir my vertel, dat sy het gevoel, maar hoekom is ek nou ewe skielik so heilig? Maar dit is niks wat ons gesê het om dit te doen nie. Maar sy kon aan ons lewens sien dat ons heilig leef. Die gevolg daarvan, en dit is lank daarna, is maar sy tot bekering gekom, haar man het tot bekering gekom, hulle huis het omgedraai. Maar as gevolg van 'n voorbeeld wat hulle gesien het, ek wil so ver gaan om te sê, ons het dieselfde preke gehoor vir hoeveel jare, maar dit is nie die preke wat ons verander het nie. Ek het tot bekering gekom, nie oor 'n preek wat iemand vir my gegee het, of 'n DVD wat ek gekyk het, of 'n serie wat ek geluister het nie. Ek het tot bekering gekom, omdat ek Jesus kon sien in iemand se lewe. Want tot op daai punt het ek ook gesê, ek is 'n Christen, en het ek ook gesê, my lewe is reg. Maar ek het iets gesien wat ek nie het nie. En ek het iets ervaar in iemand se lewe, wat ek nie geken het nie. En dit is wat my lewe omgedraai het. Wat gemaak het, dat ek op 'n punt gekom het, wat ek gesê het, maar ek soek dit. Want as mense na die kerk kyk, en as hulle na, en ek sê dit in 'n negatiewe konteks, as mense na godsdienstige Christene kyk, mense wat godsdienstige rituele doen, maar nie die Here aanbid nie, dan die wêreld geen behoefte om deel te wees van dit nie. Want hulle sien hoe hierdie sogenaamde Christene mekaar in die rug steek, hoe hierdie sogenaamde Christene mekaar beskinder en inloop in al sulke goed. En dis nie die prentjie wat Jesus ooit gegee het of wou hê die kerk veronderstel is om te wees nie. En as ek nou sê kerk, dan praat ek nou van die kerk as instansie, sowel as die kerk as individu. Dis nooit die prentjie wat dit veronderstel was om te wees vir hierdie wêreld nie. Paulus het self ook besef dat deur sy lewe moet hy 'n getuie wees. En wat hy sê in 1 Timoteus 4 vers 12 is dat niemand jou jonkheid verag nie. Nou dis die stukkie wat almal ken. Maar dan gaan dit verder. Maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Ons moet 'n voorbeeld wees van Jesus in alles wat ons doen. En dit beteken as jy sit in jou inkomstebelastingpapiere invul, waar dan niemand langs jou is wat kan sien wat jy invul nie, waar dan niemand is wat gaan kan opcheck op jou, weet of jy het reg gedoen het of verkeerd gedoen het nie. Maar om dan te kan sit met jou belastingpapiere en te sê, maar ek wil hê God moet verheerlik word deur die manier wat ek die goed invul. Want baie keer wat ons doen is, die goeders wat sigbaar is vir ander, sorg ons dat daardie beeld reg is. Maar agteraf leef ons iets anderste. En as dit die geval is, dan is dit nie 'n rein lewe nie. Dan is dit nie 'n heilige lewe nie. En dan kan ons nie verwag dat God sy Heilige Gees geheel en al moet manifesteer deur hierdie tempels nie. Want kan dit regtig hom verteenwoordig? En is maklik om te maak asof ons God verteenwoordig. Maar die vrug in ons lewens wys of ons regtig vir Jesus verteenwoordig. En dit is hoekom dit so belangrik is dat dit wat in die lig is, maar ook dit wat in die duister is, moet kan wees tot eer en verheerliking van God. Nou hierdie vers wat ek nou net gelees het, waar dit vir Timoteus gesê is, tel eintlik ook vir my en ook vir jou. Tel vir elke een van ons. Maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof en in reinheid. 'n Goeie plek om te kyk na hoe suksesvol ons is in dit wat ons uitstraal is baie keer in ons kinders, wat ons nie altyd wil hê nie. Want dit is so maklik met ons kinders, dat ons kan hulle oplaaie en vir hulle sê, julle moet dit doen en dit doen en dit doen en dit doen. Maar wat doen hulle? Dit wat hulle ons sien doen. Hulle volg ons voorbeeld, nie dit wat ons sê nie. Dit is dieselfde in die kerk, maar dit is ook dieselfde vir elke een van ons daar buite. Vir die mense wat argument sal wil onder jou werk, jy kan maar kyk, na die tyd wat iemand vir iemand anders gewerk het, hoe daardie mense, daardie persoon se gewoontekies begin aanneem. Dieselfde tipe goeders begin sê wat daardie persoon sê. Baie keer het iemand 'n snaakse sê ding en dan hoor jy op 'n stadium maar almal wat van werk sê dit ook. Hulle volg die voorbeeld van wat hulle voorgehou was. Hulle volg die voorbeeld van wat hulle sien. En daai persoon kan nou vir hulle allerlei ander goed probeer leer en verduidelik en vertel. Hulle doen nie dit nie. Hulle doen dit wat hulle sien. En is ons die voorbeeld van Jesus? Want as ons die voorbeeld van Jesus is, dan moet die mense wat met wie ons in aanraking is, moet een of ander tyd ook soos Jesus begin lyk. En as die mense rondom my nie soos Jesus begin lyk nie, is dit miskien omdat ek nie soos Jesus lyk nie. Want dit is maklik vir ons om die mense rondom ons te probeer verander. Maar die verandering moet altyd begin by onsself. Want as jy jouself verander en dinge in jou eie lewe neerlê, dan gaan hulle daai voorbeeld volg. Die wat rondom ons is. My vraag in die begin was gewees of die kerk ooit met vakansie kan gaan. Maar die punt wat ek wil maak is, die kerk is met vakansie. En hoekom ek sê die kerk is met vakansie, is want ek verwys nou spesifiek na ons as individue. Ons doen nie wat ons veronderstel is om te wees daar buite nie. Ons simboliseer nie die prentjie van Jesus nie. Ons simboliseer nie die dit wat ons veronderstel is om te wees, en dit is tempels van God nie. So ja, daar is 'n stikkende wêreld wat die Here baie nodig het. En wat nodig het, dat van sy kinders, as ek het so kan noem, van sy tempels, tussen hulle sigbaar moet wees. Om daardie lig van hom te kan invat in daardie duister. Maar as daai lig ingaan in daardie duister, dan gaan die duister verander. En ons het nodig om te besef dat ons moet Jesus gaan wees vir hierdie wêreld. Want meeste van hulle gaan nie hierheen kom nie. So ons moet uitgaan en ons moet die kerk na hulle toe kan vat. En wanneer ons dit doen, wanneer ons uitgaan in die kerk na Jesus toe vat, is 'n paar goed rondom die hele ding van vakansie. Ja, hier breek nou 'n seisoen aan met nou maar 'n rusperiode. Maar jy kan nie vakansie vat in jou verhouding met God nie. Jy kan nie sê, dis nou aftyd, dis nou rustige tyd, so, nou gaan ek my Bybel bietjie een kant sit, en so, ek gaan nou net, wil nou net kop skoon maak en relax nie. Dit is so ietsie. Jou verhouding met God moet jy daar hou. Ek persoonlik sien die vakansietyd vir my as ideale tyd om net weer persoonlik te probeer nader aan die Here te kom. Om hierdie tyd te gebruik, die vakansietyd te gebruik, sê Here, ons het die jare klomp dinge gedoen. Ons het 'n klomp plekke het ons gefokus orals buitekant. Maar ek wil hierdie vakansietyd waar ons dit nou nie noodwendig gaan doen op dieselfde manier as wat ons dit gedoen het hierdie jaar nie. Ek wil hierdie vakansietyd gebruik om te fokus op my. Wat wil u in hierdie tyd kom openbaar in my hart? Wat is daar, soos ons gesing het ook vroeër, wat is daar wat u wil hê wat ek nou moet neerlê? Wat wil u kom verander? Want ons stap 'n pad van heiligmaking. Dit beteken jy raak nie tot bekering en nou is jy heilig nie. Dit beteken ons stap daai paadjie en soos ons gaan, hou ons aan om dinge neer te lê en hou ons aan om te verander. Maar ons verhouding met God kan nooit op vakansie gaan nie. En so ook as ons praat van die kerk op vakansie, ons fisiese liggame, ons praat van dit gou as kerk, kan weggaan met vakansie. Hy kan gaan na 'n plek waar hy gaan rus, of dit nou see toe is of mol toe is of waar ook al. Maar ons fisiese liggame as tempels hou aan om uit te gaan in die wêreld in. So dit beteken dat elke keer as ek uitgaan, moet ek besef, ek word nou gestuur om Jesus te gaan verteenwoordig. Nie net as ek 'n afspraak maak met 'n oomie en ek gaan nou die oomie sien en ek gaan vir hom bid vir genesing en vir hom 'n skriffie deel nie. Nie net dan nie, maar as ek in my kar klim en Spar toe gaan, dan gaan ek Spar toe om Jesus te verteenwoordig. As ek net gou DVD wil gaan kry, want ek gaan vanaand net my voete opsit. As ek by die DVD winkel instap, gaan verteenwoordig ek Jesus. So oral waar ons gaan, verteenwoordig ons hom. En ek wil julle eintlik nou spesifiek uitdaag wat hierdie vakansie betref, die tyd dat ons nie hier saam by mekaar gaan wees nie. En as jy nou wil gaan doen, dit nou net volgende Sondag, maar ons is veronderstel om elke dag te leef vir Jesus, nie net Sondag nie. Maar spesifiek oor hierdie tyd, wanneer jy uitgaan, gaan uit die huis uit met die verwagting dat die Here jou met iemand gaan in aanraking sit, aan wie jy dalk iets kan deel. En op 'n heel praktiese punt, as ek dit nou so kan noem, jy moet altyd 'n getuienis hê om te gee. Nou as ons praat van getuienis, ek het nou groot klem gelê op die getuienis van jou lewe, met ander woorde, almal wat rondom jou bly en ander boere of wie ook al, as hulle na jou kyk, daar is 'n getuienis. Daai ou gaan kerk toe op Sondag. Maar hy gaan nie net kerk toe nie. Ek het hom nog nooit dronk gesien nie. Hy kan hoe kwaad raak, maar jy sal nooit 'n lelike woord by sy mond hoor uitkom nie. Asof ons sulke goed mens kan opnoem. Die manier wat hy besigheid doen met ander mense. Vir hom kan jy vertrou, as hy vir jou sê, ding is so, dan is hy so. Jy hoef nie eers te gaan ondersoek of het regtig so is nie. Daar is jou getuienis. Die manier wat jy leef, is jou getuienis. Maar ander getuienis, is ook dit wat jy het om oor te dra. En 'n praktiese ding, kry vir jou nou 3 of 5 minute getuienis, altyd 'n vars getuienis, nie 10 jaar terug, het dit en dit gebeur nie. 'N Vars getuienis, wat vir mense kan wys hoe lewende God is, hoe God voel oor jou. Maar hoe betrekking hy het tot jou lewe. Ek wil vir nou vinnige voorbeeld noem, is, ons het nou met die vakansie wat aankom, het ons het besluit, maar ons wil nie met die Conquest of vakansie gaan, en die kar is bietjie klein vir ons as gesin, so ons nou vir so maand en half, het ons redelik gebid, en vir die Here gevra, maar hy wil met ons help, en ons moet nou een skuif maak, rondom ons voertuig, maar ons het een paar jaar terug een besluit gemaak, en gesê dat ons wil nie skuld hê nie, so wat ons doen, doen ons kontant, of ons los het. En dit is nou een moeiliker paadjie miskien om te volg, maar dit is vir ons persoonlik, is dit nou net dat ons besluit het hoe ons dinge doen. Maar dit beteken dan nou, jy moet nou kontant hê om nou een verandering te kan maak met die hele voertuigsituasie. En 2 weke terug, so ons bid nou die hele tyd en vraag vir die Here, ons gaan vir die vakansie, ek weet allemaal gaan see toe, ons gaan Bethlehem toe, vir die vakansie, na vriende toe. Maar so vraag ons te vir die Here, hy moet ons help, want ons wil nou, ek voel maar net, dis nou die ideale tyd om nou so verandering aan te bring. Pakkie is te swaar op petrol om nou so ver te ry, en die ander kar gaan nie, is te klein daarvoor. En vir 4 na 6 weke bid ons, dan vraag ons vir die Here, my help ons rondom die ding. Ons nou mense toe gegaan en gesê, luister, ons het nou dit nodig, julle moet nou help nie. Ons na die Here toe gegaan. Vir die Here gevra, help ons asseblief rondom die ding. En 2 weke terug, ook aan die Sondagoggend, toe op my foon se kry SMS van die versekering wat af is, en dan wys hy ons nou die saldo na die tyd. En ek kyk die saldo en ek sê vir Annemarie, die is fout met die rekening. Want die rekening wys hopeloos te veel geld. En ek gaan haal toe gaan my rekenaar, ek gaan in op die bank om te kyk wat aan die gang is. En toe sien ek met die ontvanger van inkomste het vir my klomp belastinggeld uitbetaal. En laas week het ons toe gaan en sê raai keer en ons bid oor die ding en ons vra vir die Here, help ons dat ons die kar verkoop ten die regte prys. Foute en goed soos uitwys, ons gaan nie dit wegsteek nie. Want dis ons getuienis. En ons vra vir die Here dat help ons om die kar te verkoop vir die regte bedrag en help ons om die regte kar te koop. En ek het die kar op Gumtree gesit, is 5 minute op Gumtree, toe bel iemand mens my wil die kar hê. Daai persoon die kar gekoop ook. En die eerste kar wat ons gaan kyk het na, is die kar wat ons gekoop het ook. En die belastinggeld was, ek gaan amper sê te veel, is baie meer as dis nodig gehad het om in te betaal op die verskil tussen die twee. Maar dis 'n vars getuienis. Dis 'n getuienis van waar ek vir iemand wat die Here nie ken nie, en vir iemand wat dink dat God is hierdie godsdienstbesigheid. God is hierdie ding van jy gaan net Sondag kerk toe. Dit is 'n getuienis of vir iemand te wys nie, dit is nie net van kerk toe gaan nie. Die Here, ek kan na die Here toe gaan met enige iets en hy help my daarmee. Dis nie iets fisies, maar jy is hoeveel van julle wat hier kan sit, wat kan getuig van hoe die Here jou liggaam genees het. Van hoe hy argument sal wat depressie weggevat het. Of enig iets anders wat hy gedoen het. So wanneer ons uitgaan, en vir mense daar buiten gaan getuienis lewer, van wie God is, is dit nie een ding van, ons gaan nou te sê, die Here is awesome, en die Here is great, en die Here is amazing. Hy is al daai goed. Maar ek wil amper sê, bewys dit. So vertel vir hom, wat doen hy in jou lewe? En ja, ek het getuienis van waar ek tot bekering gekom het, en hoe my lewe gelyk het voor dit en na dit, maar ek het vars getuienisse ook, van wat hy dagelijks in my lewe doen. En dit is wat die wêreld nodig het om te hoor. Want God doen nie daai goeders vir ons, sodat ons verheerlik moet word dat Heer nie. Hy doen daai goeders vir ons, sodat hy verheerlik kan word dat Heer. En dit beteken dat ons monde moet kan oopmaak, en dit moet kan vertel vir mense. So dit klink miskien nou baie eenvoudig, maar dink aan iets wat die Here onlangs in jou lewe gedoen het. En vertel dit vir jouself, maak 'n 3 of 5 minute getuienis daarvan. Wat jy reg het in jou kop om vir iemand te kan deel. Dat letterlik as jy by Spar by die til staan, jy vra vir die persoon, hoe gaan dit met jou? En sy sê nie so goed nie. Want ons het nou gehoor, ons kry nie hierdie jaar bonus nie. So ek weet nie hoe ek die jaar gaan maak nie. Dat jy getuienis om te deel. So onmiddellik in die fase, maar draai na die Here toe. Of as hy daar sit en sê, maar ek het hierdie pyn in my rug. En jy het al 'n genesing ontvang, of iemand wat jy ken het al, dat jy vaak kan sê, maar weet jy, daai pyn kan weggaan? Weet jy, daar is iemand wat jou kan help met dit? En getuig net van daardie genesing wat jy al ontvang het, of daardie genesing wat jy al gesien het, iemand anders ontvang het. Dis 'n manier wat ons vir die wêreld wys, dat God werklik is. Dat God nie net iemand in 'n boek is, wat ons lees nou en dan nie. Wat ons eenmaal 'n week by mekaar kom, nou hoor ons van hom voor in die kerk nie. Ons is in verhouding met hom, ons beleef hom, en hulle kan hom ook beleef. So, soos ek sê, dis nou baie prakties, maar ons is veronderstel om getuienisse te wees van hom. In die manier wat ons leef, maar ook in dit wat ons sê. En as jy nou vanoggend hier sit en dink, ja, maar dis nie my persoonlikheid nie. Ja, daar is baie dinge wat ek sal doen, maar ek gaan nie net met iemand daar buite praat en net vir iemand vertel van, ja, maar die Here dit en die Here daai en dis wat die Here vir my gedoen het nie. Want ek vir jou skrif hier, Filippense 4 vers 13, wat sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. So daar is niks, absoluut niks, wat jy nie kan doen nie. Want omdat hy binne in jou woon, en binne in jou is, daarom kan jy. En dit klink nou snaaks, maar al wat jy baie keer nodig het om te doen, is om gewillig te wees, en jou mond op te maak, en hy doen die res. En mense se lewens rondom ons verander, as ons begin gewillig raak. So, kerk op vakansie, die kerk gaan nooit op vakansie nie. Want elke een van ons maak deel uit van die kerk, en elke een van ons is 'n tempel van God. En elke een van ons moet elke dag, wanneer ons uitgaan, vir Jesus gaan verteenwoordig, sodat die kerk kan sigbaar wees in hierdie wêreld. Ons maak net ons oë toe asseblief. Vader, dankie Here dat ons in U huis kan by mekaar wees vandag. Here, dankie dat U ons by mekaar gebring het om hier net saam te kan gesels, Here, oor wie U is, hoe goed U is. Here, maar die wêreld daar buite het nodig om dit te beleef.
Die wêreld daar buite het nodig om te weet wie u is. En daardie verkeerde idee wat die wêreld het van God kan net verander word as ons u reg verteenwoordig. As ons daagliks sterf in onsself, as ons daagliks kies om u meer en meer uit te leef. As ons daagliks onsself gewillig maak om gebruik te word deur u. En Vader, daarom kom ons nou na u toe en u sê in die woord, u vir ons die krag gee om alles te kan doen. So daarom weet ek, Here, dat elke een van ons die vermoë om te kan uitgaan en net u te kan deel met iemand buite. Here, my gebed is dat dit nie 'n Sondag ding sal wees nie, maar dat dit elke dag gebeurtenis sal wees in ons lewens. Dat elke liewe keer as ons uitgaan uit ons huise uit, dat ons sal bid en sal vra vir u Vader, geef my geleentheid om u te kan deel met iemand. En dat ons heel tyd op die uitkyk sal wees vir daardie geleentheid. En dit nie sal laat verbygaan nie. En Here, dan is daar soveel kere wat ons val. Daar is soveel kere wat ons net besef dat ons hierdie geleentheid laat verbygaan. Maar daarom dan in daai tyd ook weet ons dat ons na u toe kan kom. En vir u kan vergifnis vra daarvoor. En dat u genadig is en dat u ons vergewe daarvoor. En vir ons weer 'n geleentheid sal gee. My Here, help ons en laat ons groei ook in dit. Dat ons nie sal skroom om te ons monde oop te maak en te sê in wie ons glo nie en wat U vir ons beteken nie. Maar Here, saam met dit dat ons lewens dit sal wys. Deur die manier wat ons die mense rondom ons behandel, deur die manier wat ons optree. In die naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil vra, as jy enige iemand is, ons nou gepraat oor tempels van God, en dat ons is tempels van God, omdat sy Heilige Gees binne in ons woon. Maar as jy enige iemand is, vanoggend, wat sê, maar jy is nie seker dat die Heilige Gees binne in jou woon nie. Of het nou is, dat jy nog nooit vir Jesus ingenooi in jou leven in nie. Of bloot nie, dat jy nie seker is, dat jy ooit al gevul is met sy Gees nie. Dan nou na die tyd kan jy net voor en toe kom, dan sal ons saam met jou bid daarvoor. Want Jesus staan altyd met oop arms om elke een van ons te ontvang. En al die goeie gawes wat hy het, staan hy met oop arms om het te deel vir ons. So dit is nie iets wat hy weghou of terughou van ons af nie. Dit is iets wat hy graag vir ons wil gee. En daarom wil ek julle uitnooi dat as jy in daardie konteks sê, maar jy dink nie jy is 'n tempel van God nie, dan kan jy bloot nou na die tyd voor en toe kom te saam met jou bid en dit kan verander, dat jy wel een tempel van God kan wees. En ek wil vir julle sê ook dat soos wat julle uitgaan, bid ek regtig God se vrede en sy beskerming vir elke een van julle, vir elke een van julle gesinne, vir elke een van julle vriende en julle familie, waar ook al julle gaan hierdie tyd. En gaan uit en gaan verteenwoordig Jesus, want dis wat hy ons geroep het om dit te doen.